Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Msikilizaji hujambo, karibu kuifuata jarida habari za mahali, habari za kiutu jimboni Kivu Kaskazini zinazokujia kwenye redio hii uipendayo. Kwa usomaji naitwa Jaro Kamundu.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuanzie habari hizi kusini mwa tarafa la Lubero pa Kirumba, ni kwamba kuna uchache wa vyumba vya kuhifadhi maiti baada ya watu kufariki katika maeneo hayo, mji ukiwa unahesabu watu zaidi ya 100,000, ila kuna kituo kimoja cha kuhifadhi maiti kikiwa na uwezo wa kupokea maiti mbili. Hiyo imekuwa shida kubwa kwa mujibu wa wauguzi, kuona kwamba idadi ya watu imeendelea kiongezeka katika maeneo hayo, kama vile anavyotuambia Origene Musubao toka Radio RCLS katika ripoti hii ambayo ametuandalia.
Mbali na mili isio na pumzi ya eneo, chumba cha kuhifadhi wafu pa Kirumba chapokea pia maiti kutoka vijiji jirani. Idadi hii kubwa ya mili huongeza changamoto katika huduma zinazohitajika, anaeleza Daktari Kombi Bejame, muganga kunako kituo cha afya cha Kirumba.
Kwa sasa tuna sanduku mbili za kuhifadhia maiti kwenye kituo chetu cha huduma, zidi ya watu zaidi ya 1,100 katika mji wetu. Sanduku hizi bado hazitoshi. Hali hii inatuwekea mipaka kwa sababu hairuhusiwi kuweka mili miwili katika sanduku moja. Hilo ni marufuku kabisa. Lakini tunapokuwa na mili mingi zaidi, tunalazimika kwanza kuhifadhi katika sehemu isiyo na baridi. Baada ya sanduku kuachiwa huru, tunafanya usafi, ndipo tunaweza kuingiza mwili mwingine. Uchache wa nafasi hupelekea mili kutolewa haraka na kuzikwa mbele ya wakati.
Daktari huyo atoa mwito kwa mamlaka za afya pamoja na mashirika wao kuimarisha uwezo ili kuzuia tatizo na usimamizi wa maiti.
Tunaendelea kufanya juhudi za utetezi kila mahali ili kuona kama kuna watu wenye mapenzi mema ambao wanaweza kutusaidia kuongeza uwezo wa sanduku hizi mbili ya kuhifadhia maiti tulizo nazo. Sisi wenyewe pia tunaangalia namna ya kupata sanduku zingine mbili ili ziwe nne, na ni katika lengo la kujibia kwa kiasi kikuu mahitaji ya wakaaji wa Kirumba. Katika mazingira ya sasa ya mlipuko wa Ebola na kwa kuzingatia tahadhari zote zinazohitajika, maiti haishughulikiwi tena katika jamii. Hivyo tungehitaji angalau sanduku 12 hadi 14 za kuhifadhia maiti ili kuweza kusaidia ipasavyo mahitaji ya jamii yetu.
Msimamizi wa chumba hiki cha kuhifadhi wafu afafanua kuwa nyumba yao hii ilijengwa kwa ajili ya kupokea vyumba 12 vya kulinda maiti, lakini hadi sasa ni vyumba viwili pekee ndivyo vinafanya kazi. Origene Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Tukiondoka pa Kirumba tujelekeze pa Kanyabayonga mnamo mtaa wa afya wa Kibirizi, ni kwamba kituo cha afya cha Sepromi kwa sasa kina chumba cha kuhifadhi maiti. Chuo hicho kikipatikana katika usultani mdogo wa Kanyabayonga kina uwezo wa kuweza kuhifadhi maiti, kama vile amehakikisha daktari msimamizi wa kituo hicho ambaye mwenzetu Auguste Babuirana toka Radio RCK FM aliweza kukutana naye na akatuandalia ripoti ifuatayo.
Hili ni jibu kwa hitaji muhimu sasa la kituo cha afya cha Sepromi pamoja na wananchi wao kihudumia. Chumba cha kuhifadhia maiti katika kituo hiki kilianza kufanya kazi mwezi Juni mwaka 2026. Kwa mjibu wa daktari mkuu wa kituo Kambale Sindani BFA, amesema idadi ya wakazi pamoja na maeneo yanayohudumiwa na kituo hicho ni kubwa.
Kina wakazi karibu 26,302. Na hatuwezi sema kituo hiki kinahudumia au wakaaji peke yake. Na tunajua kwamba kituo hiki kiko mumayer de sante zingine, sawa vile population kenye kumwer de sante ya Birundule, sawa vile population enye inatokea mwer de sante ya Burundi, sawa vile population enye inatokea mwer de sante ya Kilam.
Angu kuanjishwa kwake, se promi haikuwa na morgi wala vifaa vya kushughulikia kwa heshima mili za wagonjwa waliokuwa wakifariki katika kituo hicho. Sindani ameeleza hali hiyo.
Aparei ama mashine ambayo inaweka watu ili wasiharibike tokea 1983 mpaka leo, ndipo kituo hiki kimepata chuma ambayo inaweka watu mtu akishakufa msukua na tunamtengeneza, tunamubeba direktema wapi kwenye chumba cha wafu.
Ikumbusho ya kwamba morgi hii imejengwa kutokana na juhudi ya kituo chenyewe. Ingawa morgi hiyo tayari imeanza kufanya kazi, bado inahitaji msaada wa kibinadamu ili ipatiwe vifaa muhimu na kuhakikisha inaendelea kutoa huduma kwa ufanisi na kwa kudumu.
Mwalikwa wetu katika taarifa hii ya habari ni Anita Kanyire Muviri, akiwa mganga msimamizi wa kituo cha afya cha Kanyabayonga. Yeye atuelezea kuhusu nini ni matokeo mabaya ambayo yanaweza kujitokeza ikiwa kwa siku hizi wakati ambamo jimbo la Kivu Kaskazini lakabiliwa na ugonjwa wa Ebola, watu wataendelea wakigusa miili ya watu isiyokuwa na uhai. Yeye amehisi kwamba ni vizuri kwa sasa watu waweze kufanya tahadhari wakati ambamo mtu anapofariki katika jamii au kwenye kituo cha afya, na kuweza kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa taratibu kwa kuweza kuhifadhi mwili. Fata maongezi ambayo mwenzetu Lucifer Shauku Musumba aliweza kuendesha naye.
Katika kipindi hichi cha Ebola, mara nyingi tunaambiwa katika jamii kuepuka kushughulikia mili. Je, unaweza kueleza inamaanisha nini?
Uepuka kugusa mili yoyote iliyo, sababu hatujui ni nani aliyefariki na magonjwa ya Ebola, na sababu zile zinatuma kuambia kominote yetu musiguse hiyo mili.
Kwa nini tuepuke kushughulikia mili wakati ni desturi hiyo zinazoesha utamaduni wetu na upendo tuliokuwa nao kwa marehemu?
Kutokugusa mwili ya marehemu haisababishe kumchukia. Yeye amefariki akiwa ndugu yetu, na yeye akizikwa bila kumugusa tabaki ndugu yetu. Kutokumugusa haitusababishe kumuchu. Hatutaki raia yetu au population yetu ikamatike na magonjwa mbalimbali.
Katika jamii inasemeka kwamba ikiwa mtu amekufa na Ebola, basi ugonjwa pia unafariki pamoja naye. Wewe unasemaje kuhusu hilo?
Sawa vile virusi Ebola, ni hiyo inasababisha kusema raia wetu tusiguse tena mili ya wafu kusudi tusijiambukize na kuambukizwa na kuambukiza.
Na ujumbe gani unao kwa ajili ya jamii?
Tunaita kominote yetu kitia mkazo ya kutokugusa mili ya marehemu, na haitasababisha kumuchukia. Tuache waliohusika na majishi wafanye hiyo kazi, juu wao wanayua kama watafanya nini na watajiepusha namuna gani.
Tumekuwa nawe Bi Kanyere Mivi, ukiwa mganga kunako kituo cha afya ya Kanyabayonga. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali zetu.
Ni kwa maongezi haya msikilizaji ndipo tumefika mwisho wa jarida habari za mahali kwa leo. Shukrani kwako wewe ambaye umetutegea sikio. Unaweza kufata habari hizi kwenye tuvuti yetu www.habarizamahali.org. Kwa utangazaji niite Jaro Kamundu niliyekujia na habari hizi. Kwa niaba ya timu lote lililohusika na utungo, tunakushukuru wewe ambaye umetufata popote ulipo kwenye redio hii upendayo. Kutana nasi muda mwingine kwa nambari mpya ya jarida habari za mahali. Kwaherini.